Artifacts.
Umetnost.
Umetnik.
U današnjem izdanju Arsa Beograda 202 pričat ćemo o Međunarodnom novosadskom festivalu poezije, 11. po redu, koji počinje u ponedeljak. To će biti jedan deo priče posvećen ovoj manifestaciji, a drugi deo priče odnosi se na ovogodišnjeg dobitnika, naime, reč je o Srđanu Gariću, koji je dobio nagradu 11. Međunarodnog novosadskog festivala poezije, kome je posvećeno današnje izdanje Arsa, koji započinjemo uobičajeno našim kulturnim vodičem. I Konstantinom sa delima Čedomira Vasića, Zorana Grebenarovića i Milete Prodanovića biće otvorena u muzeju Cepter. Izložba se priređuje povodom 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija koji se upravo održava u Beogradu. Predstava Milene Bogavac, Not Force, sa podnaslovom Tragedija za poneti u režiji Uroša Novovića, premijerno se izvodi u KPGT-u. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, na kome će se u takmičarskom programu predstaviti najrelevantnije lutkarske i dramske predstave za decu iz celog sveta, počinje danas i traje do 30. septembra u Subotici. Izložba Mi smo ovde Fadila Šarkija, serija fotografija koje prate period oživljavanja beogradskog bioskopa Zvezda, otvara se u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. U kulturnom centru će biti otvorena izložba Dragana Ilića pod nazivom Vidimo se. Novi prijatelji 4D, životi voljenih. Reč je o skulpturama, ova izložba traje do 17. septembra. I još jedan izlagački prostor kulturnog centra, reč je o galeriji Podrum. Tamo izlaže Slaven Tolj iz Hrvatske. On će postaviti svoju multimedijalnu instalaciju. A deca sa Kosova i Metohije biće predstavljena na manifestaciji Leto na Gardušu u Zemunu, koja će početi večeras u 20 sati i 30 minuta na letnjoj sceni, a nastupit će deca iz dva kulturno-umetnička društva, KUD Abrašević iz Prilužja, to je opština Vučitrn, i KUD Mokra Gora, opština Zubin Potok, a nastupit će i hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Udruženje građana Mighty Mighty i Gradsko pozorište u Bečeju predstavljaju Kontrafest, koji počinje danas i trajeće do subote 27.
Found a mountain that was far too high, and when she found out she couldn't fly, it was too late. It is too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize, and it was. She found what she was headed for. Mama, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's coming down.
Not enough time. It's too late. She's
she found out she couldn't fly. Mama, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's gone.
C'è quel giorno Nino a dire no, e fu come un inferno che si scatenò quel giorno. Dio non era lì.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
In my pulse roller coaster. below. They're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, yeah. I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. Amazing, the pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. Many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, too busy finding ways in life. No, I do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you.
Sadu od ponedeljka počinje 11. Međunarodni novosadski festival poezije, a ovogodišnje izdanje nosi naziv Zaroni u okean poezije. Osim govorenja i slušanja poezije, planirani su i još neki sadržaji koji konkretno slušamo u toku današnje emisije. Prvi deo je posvećen samom festivalu, a predstavlja ga Aleksandra Glovacki.
Krajem avgusta i početkom septembra, već 11 godina se u Novom Sadu sastaju pisci i pesnici da bi pred publikom, a i jedni drugima, predstavili svoje radove, kao i da bi razgovarali i raspravljali o svim značajnim aspektima književnosti. Do sada je festival ugostio više od 500 autora iz čitavog sveta, a ove godine poezija je u njegovom fokusu. Zoran Đerić, član upravnog odbora festivala, nam predstavlja ovogodišnje dešavanje.
Reč je o jedinstvenom festivalu koji se odvija na otvorenom, na Trgu Mladenaca, u jednom ambijentu koji je i simboličan i metaforičan i u svakom smislu je direktan kontakt pesnika, pesničke reči na brojnim jezicima svetskim, ali i u prevodu na srpski jezik i publike ljubitelja poezije. Svake godine se odvija i slam takmičenje. Prethodno se raspiše konkurs na koji se javljaju pesnici iz cele Srbije i šire, i onda žiri odabere 7 do 10 pesnika koji dolaze na takmičenje. Prvog dana je ono se takmičeo na načelnom sistemu da čitaju pred publikom i publika bira najbolje, i onda se tako sužava izbor do najužeg, i na kraju publika odlučuje zajedno sa stručnim žirijem ko je pobednik za tu godinu, odnosno za taj festival.
Sva je prilika da popularnost slam poezije iz godine u godinu sve više raste.
Pa ja mislim da je to poezija koja je vrlo bliska mladim ljudima, i ona se nalazi između muzike i književnosti. I upravo ona deluje na neki način kao prelazna forma. Ona još uvek nije estrada, ali se udaljila od klasičnog pesničkog i čitanja i interpretiranja. Ona je uvek angažovana, na neki način to se vidi kroz same tekstove, i tekstovi su najčešće izgovoreni ili otpevani, drugačije komuniciraju sa publikom, jer komuniciraju isključivo uživo. Ponekad oni snimaju neke CD-e i tako dalje, ali u principu vrlo malo tih tekstova se objavljuje kao poezija, kao knjiga. Oni bukvalno egzistiraju isključivo kroz nastupe uživo, na festivalima poput ovog.
Je li poezija danas živa uopšte, ili prikopčana na aparate tek preživljava?
Pa ja mislim da ona opstaje uprkos nekim poteškoćama u distribuciji pesničkih knjiga, jer knjižare neće ni da ih primaju, izdavači sve manje štampaju. Ona opstaje upravo možda zahvaljujući ovim nekim rubnim krajevima, kao što je slam poezija i možda i ovi drugi neki vidovi estradnog nastupa, pošto mladi pesnici su sve prisutniji u kafićima i u nekim off prostorima, znači izvan knjiga i izvan onih nekih klasičnih književnih promocija, i onda oni se na taj način bore za svoje prisustvo i za svoju publiku, i imaju svoju publiku. Tako da ja verujem u budućnost poezije, možda će imati različita pojavna izdanja, ali mislim da ona pronalazi svoju egzistenciju i svoj smisl.
Nastavit ćemo uskoro razgovor o Novosadskom književnom festivalu.
202.
Umetnik.
Zoran Đerić je učesnik i zanimljivog skupa organizovanog u okviru ovog festivala poezije. Reč je o simpozijumu na temu Poezija i banalnost.
Ove godine je tema Poezija i banalnost. Ona okuplja desetak poznavalaca iz različitih oblasti, od filozofije, sociologije, preko književne nauke i samih pisaca, književnih teoretičara i kritičara i pesnika samih, koji će svako na svoj način sagledavati ovu problematiku. Naravno, ona je vrlo otvorena i na neki način upravo zbog toga i daje mogućnosti na različite poglede na jednu ovakvu tematiku. Sama tematika meni lično uvek priziva jedan poznati intervju Danila Kiša da je banalnost kao prazna boca, plastična boca. Znači, uvek je prisutna i gotovo neuništiva i ja upravo pokušavam da krećem od te jedne asocijacije koliko je poezija samih početaka, a akcenat stavljam na savremenost, bila okružena banalnošću i prosto morala da reaguje. Moderna umetnost je često optuživana da je banalna zato što se previše bavila svakodnevicom, znači stvarima oko sebe, i na taj način i ona se trivializovala i često vodila na preslikavanje banalnosti. Sačuvati, znači, izvornost pesničkog i umetničkog, a baviti se svakodnevicom nije nimalo lako. I upravo imajući u vidu i Danila Kiša i neke druge koji su se ovom temom bavili, znači i u obliku filozofije i sociologije i tako dalje, mogu da kažem da je ta opasnost od uvek bila prisutna i da i svaki pesnik, ne samo pesnik, pisac, umetnik, koji danas pokušava da predoči svoju okolinu je u jednoj takvoj, ovo da kažemo, dvostrukoj situaciji, da ako hoće da bude aktualan, može da bude i sam manje važan i manje vredan, a ako ne želi da se bavi aktualnošću, da ga osude da je hermetičan i da je jednostavno neaktualan i da ne reaguje na svet oko sebe.
Na tankoj granici između banalnosti i autističnosti nastaje ona vredna poezija. U sledećem segmentu ćemo čuti nešto o tome.
Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs, so I punched out the buzzers, hoping it wouldn't be there, and now my head's hurting, you say I always get my own way, but you were in take it. Yeah.
202 oseti čoveka.
She's gonna be a
umetnost,
umetnik.
18 sati 35 minuta na talasima Beograda 202. Sledi nastavak priče o Međunarodnom novosadskom festivalu poezije koji počinje u ponedeljak u ovom gradu. I sada posmatramo ovu priču sa druge strane. Naime, do prve objavljene knjige Mladi pesnici ne dolaze lako, to je svima jasno, njima najviše, i nagradni konkursi su jedan od načina za to. Srđan Garić je prošle godine objavio svoju prvu zbirku pesama Deca u izlogu, a Društvo književnika Vojvodine ga je nagradilo Brankovom nagradom. Srđanu Gariću će ova nagrada biti uručena upravo na 11. Međunarodnom novosadskom festivalu poezije koji počinje u ponedeljak, a tim povodom slušamo prilog Lane Nikolić.
Srđan Gagić za sebe kaže da piše iz nužde, a priznanja smatra samo potvrdom prethodnog rada, ali i velikom odgovornošću prema budućem stvaranju. Brankovu nagradu zato vidi kao veliku čast koja mu je ukazana posle truda.
Čini mi se da je taj proces nastanka tek negde pred kraj u potpunosti osvešćen, onda kad imate već tekst pred sobom, pa onda treba da se radi na tekstu, da se on priredi u smislu učešćivanja i kompozicije i ciklizacije i odbacivanja svega onog što je suvišno. Sam proces nastanka poezije počinje mnogo ranije sa nekim iskustvom, nekim intimnim osjećanjem sveta. Iz svega toga ostaju te neke intuitivne slike kojima sam se ja kasnije vraćao, pa iz tih slika negde onda stvarao pesničke slike. I mislim da je tu onda je veoma značajan bio upravo jezički moment, da autor mora negde uspešno da prođe kroz to iskustvo jezika, da pronađe lični idiom.
A naslov knjige je uvek teško postaviti. Ni Gagiću nije bilo lako.
Ja sam želeo negde da pronađem naslov koji će progovoriti već unapred, onda kad se čitalac sretne s knjigom, pa je to što ga u knjizi očekuje. Slika dece u izlogu delovala mi je kao prilično upečatljiva slika koja možda na najbolji način objašnjava poziciju deteta u jednom takvom iskustvu kao što je iskustvo rata. Kasnijim sazrevanjem i u nekim godinama u kojima sam ja bio kad sam se vraćao na to iskustvo, zapravo pokušava da rekonstruiše to iskustvo, mešajući tu jednu poziciju eto, tog deteta koje je bilo posmatrač i jednog onda odraslog mladog čoveka koji pokušava onda da sagleda rat kao fenomen.
Iako mladi pesnici danas imaju mnogo izazova, imaju i jedan prostor koji im donosi skoro neograničene mogućnosti. Internet.
Uglavnom su konkursi vezani za neke kulturne centre ili festivalske organizacije. Nijedan se veći izdavač ne usuđuje prosto ući u izdavanje prve knjige nekom mladom autoru. Konkursi su dobri opet s te strane što vi onda inicijalno imate tu nekakvu i selekciju. Najproblematičnija strana tiče se distribucije knjiga. Mislim da se danas ipak mladi autori u najvećoj meri oslanjaju na prednosti interneta i da je zapravo internet stvarni prostor nekog početka književnog života, naročito za pesnike.
Najviše želi da čitaoci u njegovim pesmama pronađu nešto duboko lično, a prvu knjigu posvetio je upravo svojoj generaciji, koju tako želi da podstakne na traganje za nekim sopstvenim putevima.
Una tenda il sole mi sorprenderà, col viso sul banco a sognare la mia libertà. Mi darai la mano e voleremo via, in ogni segreto del cielo sarò a casa mia. Saranno gli uomini liberi e non dovremo difenderci dentro la stessa realtà. Gli alberi pieni di fiori bellissimi con le parole più semplici l'amore ci stupirà. Ancora che non cresceremo mai, che il tempo si è arreso all'amore con me, resterai. Se a guarire un fiore tu mi insegnerai, ancora una volta dimenticherò questi anni. Del più piccolo sogno c'è. Che c'è? Va, nulla, va, va.
Kiss me,
umetnost, umetnik.
18:55, ovo je kraj današnjeg Arsa Beograda 202. U sutrašnjem terminu Vizije i Arsa pratit ćete uživo našu emisiju iz Ivanjice koja je posvećena tradicionalnoj manifestaciji Nušićijada. Sa vama u društvu sutra od 17 do 19 će biti Kruna Pintarić, a Olga Kepčija očekuje vas na ovom mestu tačno za 4 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Already done.